след 8:30 да погледнем от политическите неизвестни дали този път след изборите ще успеят политиците да сформират трайно като управление правителство. Към икономическите очаквания и тревоги наш гост с Наталия Гънчовска в следващите минути ще бъде Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара. Здравейте!
Здравейте, госпожо Гънчовска.
Здравейте, нека да тръгнем от вашия коментар на политическата картина, която се оформи след изборите.
По принцип избягвам да се занимавам с политически въпроси. Трябва да оставим тези теми на политиците, но като избирател, като български гражданин, като представител на една от най-големите работодателски организации в България, може би действително трябва да поставим нашата оценка. Нашата оценка е, че това не е дори шамар за политическата класа, по-скоро юмрук. Един невидим юмрук, който показва, че всъщност така повече не може.
А ако търсим проекциите, да...
Народното се занимаваше с себе си, занимаваше само с теми, които нямаха нищо общо с икономическата среда в България, с намаляването на административната тежест, с насърчаването на инвестициите. Тя се занимаваше само с себе си.
Сега какво очаквате? Да става по-лошо ли? Къде виждате икономическите проекции на тази политическа картина?
Ние се надяваме, в хода на предизборната кампания ние се срещнахме с по-големите политически сили, с ръководството на ГЕРБ, СДС, на Движението за права и свободи, на БСП, на Има такъв народ. В предизборните срещи ние срещнахме голяма доза разбиране за това към какво трябва да се стремим като законодателен орган и като общество. Нали, най-важните ни теми и близки са, разбира се, Шенген и еврозоната. Това са изключително важни за българската икономика и индустрия, стимули за развитие, за конкурентоспособност на българската държава и, разбира се, за повишението на доходите на хората. Но вън от тези два приоритета има още редица неща. Ние трябва да дискутираме наболелите проблеми, свързани с регулаторната административната тежест, с енергийния пазар, липсата на връзка между потребността на пазара на труда и кадрите, които провежда българското образование, системните проблеми в здравеопазването и липсата на тестове в законодателните актове за конкурентоспособност, изготвянето на индустриална и енергийна стратегия на България, стратегия за увеличаване на конкурентоспособността на българската икономика, огромно бюджетиране и устойчивост на публичните финанси. Това са темите, които според нас народните представители трябва да захванат първо с един много ясен план, с едни кратки срокове, защото няма политически стабилна държава, която да е икономически нестабилна. Тоест, ние ако обърнем до сега погледа, който икономиката беше на заден план, индустрията за управляващите беше нещо толкова далечно и бяха абсолютно незаинтересовани към нея, да обърнем вече погледа и да покажем, че ако имаме сериозно икономическо развитие, икономически растеж, да произвеждаме продукти с висока добавена стойност, да имаме износ на българска продукция, да насърчаваме инвестициите, икономическата стабилност в един момент ще доведе и до политическа така.
Ще се случи ли това? Имат ли спокойствие бизнеса, че предвид ангажиментите на тези срещи, поети пред вас, те ще бъдат реализирани, защото все пак партиите, които споменахте, така или иначе са първи с изборни резултати?
Надежда имаме, спокойствие нямаме. Това е краткият отговор. Все още, разбира се, за никого в обществото ни не е ясно ще има ли стабилен кабинет, защото предвидимостта, стабилността в управлението спомага много за доверието на инвеститорите и вътрешни и външни в българската държава, в българската икономика. Пак казвам, ние направихме това, което трябваше да направим, да поставим проблемите, да поставим и решенията на тези проблеми. А от политиците зависи дали те ще ги решат. Надяваме се да не продължат да се занимават само със себе си. Разбира се, първите няколко седмици, ако трябва, нали, ще се водят консултации за сформиране кабинет, това е изключително важно. Но веднага след това те трябва да се захванат с най-наболемите проблеми във българското общество.
Как оценявате новата партия в парламента Величия? Те се представят като бизнес проект, т.е. това са ваши колеги. И въобще бизнесът на двамата лидери, около който излязаха доста подробности в последните дни?
Не познавам партията, не познавам техния бизнес. Няма как да коментирам нещо, на което всъщност аз нямам наблюдения върху него.
А една тяхна заявка, че ще поискат ревизия на българската икономика. Как ви звучи това?
Аз винаги съм привърженик на това да се ревизира, да се погледне всичко, каквото вече е направено и да не задраскаме всичко, което вече е направено и пък да видим, ако има натрупани проблеми, как да бъдат решени в бъдеще. Колко време обаче ще отнеме такава ревизия? И дали тя няма да отнеме от енергията за това да се разработят изцяло нова концепция за развитие на България? Не знам. Едното, между другото, не изключва другото. Стига да има ясни срокове, ясни контролиращи органи, които да направят това нещо. То би било хубаво да има тази картина. Но според мен повечето от проблемите ни на икономическото развитие, те са ясни за всички. Въпросът е от тук насетне как да преодолеем тези проблеми, как да намерим най-верните решения, така че в края на кращата България да бъде стабилна и в икономически и политически план държава.
Господин Митрев, като казахте стабилна в икономически план държава, според пролетната икономическа прогноза на Брюксел, Европейската комисия очаква инфлацията у нас през тази година да бъде 3,1%. Нашата статистика отчете за април минус 0,3%, а и спад на цените спрямо март тази година. Ако погледнем обаче голямата картина, от май 23 до април 24 животът е поскъпнал с 5,7%. Инфлацията сега е ниска, но дали това ще бъде траен процес или ще започне пак да върви нагоре, ако се оформи нова политическа нестабилност? Как прогнозирате вие, че ще се случи?
Политическата нестабилност до някъде влияе на инфлацията. На инфлацията в момента в България най-много действат цените на енергоресурсите. България в момента е една от страните с най-висока цена на електрическата енергия, на природния газ. Това пряко се отразява в цените на стоките и услугите. У нас всъщност беше въведено едно законодателство, което принуждава икономическите оператори предварително да декларират стоките с така наречен висок фискален риск, само че в този списък са над 550 стоки и позиции. Не може всичко да е с висок фискален риск. А това е една огромна тежест. Работодателите са принудени да назначават допълнителен персонал, за да изискват, да изпълнят тези изисквания. Нали разбирате, тези всичките неща, те се пренасят в стоките цените. Цената на труда се увеличава. Това абсолютно нередно по начина, по който се случва на увеличение на минималната работа.
КНСБ поискаха още по-голямо увеличение. 1080 лева.
Ние ги разбираме. Все пак те са синдикалисти, но трябва да погледнем реалността. Ако 1000 лева в София е поносима минимална работна заплата, още не може да се каже за Видин, цялата област, за Хасково, за Благоевград, за Кърджали, за Смолян, за Перник, почти непостижима за големи градове, като областни Бургас, Добрич, Варна. Тоест, ние не можем да гледаме така картината и административно гледайки някой в Ставана да казва толкова трябва да бъде минималната работна заплата. Няма работодател, който да иска работниците му и служителите му да са с ниско възнаграждение. Защото при тази липса на хора и особено на квалифицирани хора, всеки се стреми да запази своите работници и служители, да работят за него, да ги развива, да са доволни, за да работят пълноценно в предприятието. Тоест, административното определяне без ясна формула и критерии какво да включва тази формула за минималната работна заплата, а просто защото така е решило Народното събрание, нали, с някакви числа, не е редно. Видяхме какво се случва и с пенсиите. Не сме против увеличението на пенсиите на българските граждани. Напротив, ние сме за увеличение на пенсиите на българските граждани, които обаче имат осигурителен принос към системата. Тоест повишението на пенсиите. Определянето на пенсиите трябва да става на база на техния осигурителен принос. Един човек не се е осигурявал цял живот или работил в сивия сектор, осигурявал се на 2 на 4 часа. Как да получава голяма пенсия? Защо трябва именно него да подпомагаме? Тоест тези, които всъщност нямат принос към обществото, а хората, които работят, които внасят осигурителните си вноски, на практика те са потиснати именно от това желание за увеличение на онези пенсии. Да, за хората, които са в затруднено положение, хората, които имат здравословни проблеми, на тях държавата ще има много по-голяма възможност да помага. Много повече, ако направим справедливо определянето на социалните помощи, на пенсиите.
Да, това сме го говорили, господин Митрев. Аз ви предлагам да погледнем малко по-глобално как конфигурацията на новата власт, ако успее да се сформира такава, ще се отрази върху усилията ни за по-голям икономически растеж и, разбира се, за двата приоритета — еврозоната и Шенген.
Ами с всички всъщност политически партии, с които ние осъществихме диалог в рамките на партизната кампания и преди това, приоритети са и техни приоритети. Просто да има и парламентарната подкрепа, искрено желание и най-вече действия, и то преди всичко в изпълнителната власт, които ще бъдат новите лица за изпълнението и постигането на тези приоритети. В Сента има избори в Австрия, виждаме там една така по-нова вълна, която не е много благоприятна по отношение на решението за влизането на България в Шенген и по сухопътни граници. Тоест и българската дипломация, българската изпълнителна власт трябва много активно от първия ден да работи с австрийските си колеги от всички, от целия политически спектър в Австрия, за да ги убедим, че всъщност това ще бъде добре и за Европейския съюз, за членовете на Шенгенското пространство.
Обаче, ако политическата нестабилност остане, ако партиите не успеят да се разберат за съставянето на правителство и ако отидем на нови избори през есента, каквито прогнози се чуват, тогава какви са перспективите, които се очертават пред страната ни, икономически?
Не особено благоприятни. Не особено благоприятни, за съжаление. Липсата на политическа стабилност води много неблагоприятни последици за всички.
Тогава как ще работи бизнеса? В каква среда ще успее ли да продължи тази посока на модернизация на икономиката, внедряване на високи технологии, това сътрудничество, за което все по-често се говори с науката, така че да се превърнем в една наистина конкурентоспособна съвременна икономика?
Бизнесът не е спирал да го прави. Бизнесът продължава, за разлика от политиците, да гледа в бъдещето и да работи за това бъдеще. Тоест, ако има и политическата подкрепа за тези неща, много по-бързо ще се справим с всички предизвикателства. И с еврозоната, и с Шенген, и с зелената трансформация, и с дигиталната трансформация. Абсолютно сте прави. Дори днес има форум на наука и бизнес в Интерекспо център, който целта е именно да срещнем науката с бизнеса и да намерим приложение на научните разработки, направени тук в България от Българска академия на науките и от нейните институти. Тоест, това нещо ние го правим. Ние го правим, но разбирате ли, че политическата стабилност, политическата подкрепа, т.е. непреченето на бизнеса да се развива, ще ни даде много по-силна скорост и много по-бързо ще достигнем до целите, които си поставяме.
Ако като трябва да като обобщим,
индустрия, като общество.
Времето вече върви на разговора към края си. Кои са най-сериозните ви опасения сега след изборите, и политически, и икономически?
Най-сериозните ни опасения са, ако отново няма стабилен кабинет, ако останем с служебен кабинет, защото все пак и неговите правомощия в някаква степен са ограничени, да спрат всички действия по отношение на реформиране на системите — и административна, и енергийна, системата на образованието, на здравеопазването, осигурителната система, ще има популизъм, защото всички отдолу ще се надават за народната любов в парламента за следващите избори. Ще се раздават парите на данъкоплатците за повишение на заплати на администрациите, така на така наречените почти сигурни гласоподаватели, пенсии. България ще продължи да буксува. Това са ни опасенията.
Първоначалното очакване. Да видим какво ще се случи. Може пък да ви изненадат приятно. Кой знае? Дайте да видим.
Искрено се надяваме. Аз искам да кажа, че според мен в случая ситуацията е
50 на 50.
Да, 50 на 50. Благодаря. Дори аз давам едно леко предимство, 50,01 на това да имаме редовен кабинет.
1% е оптимистичен.
Колко ще бъде обаче и той, какъв ще бъде неговия хоризонт, дали ще срещне въобще подкрепата, нали, край на края ще имаме национални цели, които трябва да са и на опозицията.
Трябва да приключваме вече този разговор, господин Митрев. 1% е добре отгоре.
50,01.
Да. Благодаря ви много.
Но нека да бъде един.
Един в полза на положителния развой, че са си научили урока и от това, което им казаха избирателите. Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара, беше наш гост Наталия Ганчовска в ефира на Преди всички. С първи коментар на работодателите, какви са очакванията им за бизнеса при политическа стабилност или пък нестабилност. Ще видим.